Laudetur Jesus Christus.
Pochválený buď Ježiš Kristus.
Vatikánsky rozhlas sa vám hlási po slovensky. Vážení poslucháči, zo štúdia Vatikánskeho rozhlasu vám prajeme príjemný večer. Po štvrtkovom komentári sa vám dnes prihovorí kňaz Anton Ziolkovský.
Predtým vám však ponúkame správy zo života cirkvi. Príjemné počúvanie vám prajú Slavka Golisová
a Rastislav Zumer.
Vatikán. Pápež Benedikt XVI sa dnes na osobnej audiencii stretol s premiérom Austrálie Kevinom Ruddom. Ten sa následne stretol s vatikánskym štátnym sekretárom kardinálom Tarčíziom Bertónem. Počas srdečných rozhovorov si prítomní spomenuli na apoštolskú cestu svätého otca do Sydney v júli 2008 počas Svetových dní mládeže, ako aj na vynikajúceho ducha spolupráce medzi cirkevnými a civilnými predstaviteľmi počas ich príprav. V rozhovoroch sa tiež prítomní pozastavili pri téme o aktuálnej medzinárodnej situácii, ako aj pri témach náboženskej slobody a problémoch v oblasti životného prostredia. Svätý otec sa dnes stretol aj s prezidentom Južnej Kórey Lee Myung-bakom. Prítomní hovorili o niektorých témach spoločného záujmu, ako uvádza komuniké Svätej stolice, okrem iného aj o ekonomickej kríze vo svete, najmä v najchudobnejších krajinách a o politickej a sociálnej situácii na Korejskom polostrove. Spomenuli sa tiež dobré vzťahy medzi Korejskou republikou a Svätou stolicou, ako aj ekumenický a medzináboženský dialog a spolupráca medzi cirkvou a štátom v sociálnej oblasti a v oblasti výchovy. Taliansko. Ženy ako protagonistky boja proti AIDS v Afrike. Taký je názov podujatia, ktorý pripravila komunita svätého Egídia v Ríme, na ktorom sa dnes stretli manželky svetových lídrov G8, prvé dámy Veľkej Británie, Mexika a Európskej únie, s delegáciou afrických žien a zástupcami programu DREAM, ktorý sa zameriava na pomoc viac ako 75 tisíc pacientom postihnutých chorobou AIDS. Sú medzi nimi najmä tehotné ženy a sponzoruje ho práve spomínaná komunita. V priebehu 8 rokov sa vďaka tomuto programu narodilo viac ako 8 tisíc detí. Prvé dámy vyjadrili spokojnosť s výsledkami a zdôraznili, že Afrika potrebuje viac solidarity zo strany bohatších krajín, keď uviedli, že Afrika môže povstať za pomoci všetkých.
Komunita svätého Egídia chce tak prostredníctvom hlasu afrických žien vyzvať lídrov G8, aby na Afriku nezabudli a vyčlenili ďalšie prostriedky na boj proti AIDS, ktorý dnes postihuje približne 25 miliónov Afričanov. Európa a Západ, povedal Marco Imbaliazzo, predseda komunity svätého Egídia, môžu nanovo objaviť misijnú prácu na pomoc v Afrike. Na takúto pomoc vyzvali premiérov krajín G8 v liste aj katolícky biskupy. V tvárach najbiednejších vidí katolícka cirkev tvár Krista, sme preto povolaní pomáhať všetkým krajinám sveta.
Dodajme, že dlho očakávané stretnutie svetových lídrov G8 sa začalo včera v talianskom meste Aquila a potrvá do 10. júla. Dnes sa zástupcovia najsilnejších krajín venovali téme globálneho oteplovania. V súvislosti s týmto stretnutím hovoril v rozhovore pre Vatikánsky rozhlas arcibiskup Aquily Monsignor Giuseppe Molinari, ktorý uviedol, že kňazi chcú venovať zvláštnu pozornosť všetkým udalostiam týkajúcim sa rokovaní lídrov G8. Vieme, že slová, ktoré je potrebné vysloviť, už povedal Svätý Otec, ako aj biskupy viacerých národných katolíckych konferencií v rôznych krajinách, ktoré patria do skupiny G8. Nám teda neostáva nič iné, len modliť sa. Arcibiskup ďalej vyzdvihol fakt, že práve v tomto období zasadnutia samitu G8 vyšla aj nová encyklika svätého otca Caritas in Veritate. Mnohé témy jednotlivých rokovaní sú totiž podľa arcibiskupa v súlade nielen s encyklikou, ktorá bola publikovaná deň pred začiatkom tohto stretnutia, ale aj s listom, ktorý pri tejto príležitosti zaslal svätý otec talianskému premiérovi Silviovi Berlusconimu.
USA. Nová encyklika poskytuje užitočné odpovede na sociálne, ekonomické a morálne otázky súčasného sveta v hľadaní pravdy. To sú slova kardinála Francisa Georgia, predsedu konferencie biskupov Spojených štátov amerických. Vyjadril sa tak v súvislosti s novou encyklikou svätého otca Caritas in Veritate, ktorá, ako povedal, analyzuje súčasnú celosvetovú ekonomickú krízu vo svetle tradičných morálnych princípov a potvrdzuje pokrok vo svetovom vývoji, no zároveň upozorňuje na skutočnosť, že ďalšie existujúce zmeny sa odvíjajú od súčasných problémov v spoločnosti.
Encyklika tak podľa kardinála ponúka zdravé úvahy o zmysle ľudského rozvoja a o morálnych princípoch, na ktorých musí byť globálna ekonomika založená. Je výzvou pre podniky, vlády, organizácie a jednotlivcov, aby prehodnotili ich ekonomickú zodpovednosť vo svetle lásky riadenej pravdou. Ako ďalej kardinál dodal, tretia encyklika pápeža Benedikta XVI. Je zároveň výzvou pre nás, aby sme pochopili vzťah medzi ľudstvom a životným prostredím a spájali tak lásku a pravdu v snahe dosiahnuť spravodlivosť, spoločné dobro a skutočný ľudský rozvoj.
Francúzsko. Novú encykliku svätého otca predstavili v útorok aj v Paríži. O osobnom dojme, ktorý encyklika zanechala, hovoril parížsky arcibiskup kardinál André Ventroux. V úvode spomenul najmä obrovské posolstvo nádeje, ktoré v nej svätý otec odovzdáva nielen katolíkom, ale aj všetkým ľuďom dobrej vôle.
Ďalej kardinál pripomína aj poslanie ľudstva, a teda meniť svet v mene spravodlivosti a lásky. Následne upriamil svoju pozornosť predovšetkým na sociálnu a ekonomickú oblasť v súčasnom období krízy. Podľa neho je aj v dnešných časoch nesmierne dôležité, aby si ľudia zachovávali morálnu súdnosť, ktorá by mala byť prvoradá a presahovať tak všetky ľudské záujmy. Potom kardinál povedal, neexistuje žiadna oblasť ľudskej činnosti, ktorá by nepodliehala morálnej zodpovednosti, ani ekonomická, ani finančná, ani technický alebo vedecký výskum. Dodajme, že 15. júla bude na Parížskej univerzite Sorbona diskusia v súvislosti s touto encyklikou, na ktorú sú pozvaní vrcholní, politickí, ekonomickí a sociálni predstavitelia. Na stretnutí bude prítomný aj kardinál Ventroux.
Rusko. Počas návštevy Moskvy v útorok 7. júla sa Barack Obama stretol s patriarchom Ruskej pravoslávnej cirkvi Cyrilom, s ktorým sa americký prezident shodol na vylepšovaní priateľských vzťahov medzi kresťanmi v Spojených štátoch a v Rusku.
Patriarcha Cyril na stretnutí povedal, že dialog medzi ruskými a americkými kresťanmi je dôležitý aj pre upevňovanie vzájomných medzinárodných kontaktov. Dodal, že práve ruskí misionári priniesli na americký kontinent kresťanstvo. Naše spojenie s americkými kresťanskými bratmi vyplýva z histórie. Dobré vzťahy sme sa usilovali udržať aj počas najťažších rokov studenej vojny, dodal v závere ruský patriarcha. Milí poslucháči, a teraz už nasleduje štvrtkový komentár. Dnešný pripravil kňaz Anton Zielkovský a má názov Sekularizácia v cirkvi.
Vážení poslucháči, jednou z úloh, ktorú stanovil svätý otec Benedikt XVI na začiatku roku kňazov, je obnova kňazskej identity, ktorá je založená na vernosti vlastnému povolaniu. Hoci kňazské povolanie stále požíva úctu a v porovnaní s masívnym rozpadom manželstiev aj väčšiu stabilitu, je otázne, či ho kňazi prežívajú skutočne uprostred cirkvi a majú z neho radosť. Udalosti po druhom vatikánskom koncile naznačujú, že duchovná obnova kňazov je potrebná. Sekularizácia v pôvodnom slova zmysle znamenala vytvoriť také prostredie, aby sa mohli prejaviť zákonitosti, ktoré do stvorenstva vložil Boh. Šlo teda o proces, ktorý toto rešpektoval a neznamenal automaticky otrhnutie sa od Boha. Po francúzskej revolúcii v 18. storočí však rastie v Európe snaha vytlačiť náboženstvo z verejného života do súkromnej sféry. Náboženské argumenty pritom patria do verejnej diskusie. Takýto postoj voči náboženstvu prechovávali osvietenci, neskôr sa nimi inšpirovali stúpenci komunistického hnutia, najmä v krajinách strednej a východnej Európy. Takto sa zo sekularizácie stal rýchlo sekularizmus, ktorý nielenže vytláčal náboženstvo z verejného života, ale v krajnom prípade aj popieral akékoľvek duchovné potreby jednotlivca. Táto línia je na starom kontinente stále silná. Často sme svedkami neúcty voči kresťanom či vytláčania kresťanského pohľadu na mravnosť na okraj spoločnosti. V každom prípade sekularizácia je kľúčovým termínom pre pochopenie života našej spoločnosti. Problém vzťahu cirkvi a štátu v súvislosti s úlohou obnoviť kňazskú identitu je však trocha širší a súvisí s vnútorným zápasom, ktorý sa po koncile v samotnej cirkvi vedie. Nie je to boj z nepriateľených skupín, skôr hľadanie kľúča pre pochopenie vzťahu cirkvi so svetom pri zachovaní identity oboch. Ak hovoríme o obnove kňazskej identity, nemôžeme obísť formáciu budúcich klerikov. Práve na túto tému predniesol 3. júna pred rektormi pápežských kolegií zásadný prejav sekretár Kongregácie pre katolickú výchovu Jean-Louis Bruges. Podľa sekretára sekularizácia v Európe spôsobila pád kresťanskej kultúry. Naša mládež nepozná katolickú doktrínu, dejiny cirkvi a jej mravnosť. Rovnaká skúsenosť a vedomosti však čoraz častejšie chýbajú aj budúcim seminaristom. Bruges navrhuje začať pobyt v seminári formačným rokom, ktorému bude dominovať systematická katechéza a vzdelávanie v oblasti katolíckej kultúry. A pýta sa, na čo sú encyklopedické vedomosti z rôznych odborov, ak chýba základná kresťanská formácia? Je rozumné rozširovať formáciu v oblasti humanitných vied či mediálnej výchovy, ak dotyčný neprešiel systematickou katechizáciou? Odporúča vybrať si viac hĺbku ako šírku, syntézu ako rozpredovanie sa detailami. Komu totiž chýba vedomosti a skúsenosť s kresťanskou kultúrou, ťažko dokáže spraviť rozhodujúci krok smerom k teológii. Úvaha sekretára Kongregácie pre katolícku výchovu nepatrí len krajinám západnej Európy, ako by sa na prvý pohľad mohlo zdať. Rozpad tradičnej rodiny, ktorého sme aj na Slovensku v posledných rokoch svedkami, okrem iného spôsobuje vážnu trhlinu pri odovzdávaní katolíckej viery. Deti z rozbitých rodín či takých, kde sa žije praktický ateizmus, nie sú už ani v religióznych oblastiach žiadnou výnimkou. Osobitnú pozornosť prejave Brugesa si zasluhuje porovnanie dvoch generácií. Na jednej strane vidí silnú generáciu pokoncilových teológov a kňazov, pre ktorých sa otvorenosť voči svetu, po ktorej toľko volal druhý Vatikánsky koncil, stala obrátením sa ku sekularizácii, a teda procesom prispôsobovania sa svetu. V dôsledku týchto procesov príslušnosť cirkvi vystriedalo osobné presvedčenie. Keďže chýba odovzdávanie viery v katolíckej tradícii, ono stojí na počiatku mnohých dnešných kňazských povolaní. Naši veriaci sa usilujú dosiahnuť mier a spravodlivosť, zúčastňujú sa humanitárnych aktivít, ale veria vo večný život. Angažujeme sa v etických otázkach, ale hovoríme ešte o hriechu a milosti. Dnes sme podľa sekretára kongregácie svedkami paradoxnej situácie. Pre staršiu generáciu kňazov, ktorá vyrástla v tradičnej kresťanskej rodine, aj proces sekularizácie zahŕňa hodnoty, kde sa dá spolupracovať. Mladší kňazi, ktorí neraz na stabilné kresťanské prostredie a katechizáciu šťastie nemali, a teda vyrástli od malička v sekularizovanej spoločnosti, oveľa intenzívnejšie vnímajú potrebu zachovania katolíckej identity skrze hodnoty, ktoré nás od života spoločnosti vždy budú odlišovať. Po koncile dominoval prvý prúd. V 80. rokoch, najmä pod vplyvom pápeža Jána Pavla II., došlo k obratu. Dnes stále viac rastie počet tých kňazov a laikov, ktorí žiadajú jasné pridržiavanie sa hodnôt, ktoré sú základom našej identity. Vážení poslucháči, začínajúci sa rok kňazov je výbornou príležitosťou na obnovenie kňazskej identity. Zároveň to môže byť rok kladenia otázok, v čom sa v duchu Kristových slov máme odlišovať od tohto sveta. Výchova budúcich kňazov a formácia tých súčasných nie je ľahká. Francúzsky biskup však jasne naznačil, že cesta prispôsobovania sa nikam nevedie. Východiskom sa musí stať systematická katechizácia a výchova k hodnotám, ktoré posilnia našu identitu.
Vážení poslucháči, lúčime sa teda s vami so želaním, aby kňazi prežívali naplno svoje povolanie uprostred cirkvi a mali z neho skutočnú radosť, ako sme to počuli aj v dnešnom komentári.
Na dnes vám teda ďakujeme za pozornosť a tešíme sa na stretnutie opäť zajtra.
Laudetur Jesus Christus.